Gepler Azatlyk Radiosyn. Ertirimiz hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 16-njy awgusty hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watan çygýarmyn. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Virginia ştatynda ak jyns parazlygyna garşy demonstrasiýa geçiren ziýanynyň ölümi sebäpli tutuşan protestleriň dowam edýän wagtynda 14-nji awgust eden çykyşynda jyns parazlygy berk ýazgardy. Jyns parazlyk zalymlykdyr we onuň adyndan zorlugy tutuşdyranlar jinayetçiler we garakçylar diýip Trump 14-nji awgustda jurnalistlere aýtdy. Trump Ku Klux Klan, neonazist guramalary we ak jyns parazlar amerikanlaryň gorap saklaýan gymmatlyklary üçin yaramaz dedi. 12 avgust Avtoloğun Charlottesville şehrinde aşa sağçıların yürüyüşüne karşı protestildiren adamların üstüne sürmeğinin neticesinde 32 yaşlı Heather Heyer ve Patvoldi ve yine 19 adam yaralandı. Trump geçen din şunların deden özünün ilkinci çıkışlarında milletçileri yazgar manlığı için tanqid astına düşüpti. Onun çıkışları yurtta dartkınlılığı koşadıp bilmendi. Bir neçe şehirde aşa sağçı toporlara karşı protestler devam ettirildi. Taliban sövüşücü topori Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump'a açık hat yollap, Birleşen Ştatları 16 yıl veri devam eden konflikten son Oğanistan'ı terk etmeği ve bu yurtta koşunun sahanını arttırmazlığı çağırdı. Odalki tecrübeler Oğanistan'a has köp koşun ivermeğin Amerikanların harbi ve iktisadi kuvvetinin yine yumrulmağından başka hiç hili netice vermeyenliğini görküzü deyilip, İngiliz dilinde yazılan ve 15. Avgusta jurnalistleri iverlen hattaydılar. Taliban'ın Bogot vekili Zabihullah Mujahid tarapından yolunan bu hatta Birleşen Ştatların koşununu çekmeginin Amerikan harbiylerini ziyanlı yoldan saklayacaktığı ve miras halin urşu tonglap bilecektiği belleniyer. Birleşen Ştatların devlet sekretari Jim Mattis, Trump'ın administrasiyasının Oğanistan önce teyze strategiyasını gizli vaxta ıglan etmeye tayarlanyanlığını 14. avgusta etti. Birleşen Ştatlar 2010-2011 yıllarda Oğanistan'da saklanan 100 000 çemesi koşunun sahanını son çürtkesek azaldıp deyim. NATO'nun güçlerinin 2014 yılda Oğanistan'ı terk etmeğinden son yurtta 8400 çemesi Amerikan harbiyesi kalıp deyim. Medya maglumatlarında Maçısın Birleşen Ştatların Oğanistan'daki harbiyelerinin sahanını 4 000 adamlık arttırmağı teklip edenliği haber verildi. Türkmenistan'ın görüş önce yarışların yığındı komandası İran'da geçirilen yarışta 9 medal kazandı. Türkmen metbuğutuna göre 11 yurdun 110 sportsmeninin katnaşmağındaki yarışta Türkmen pehlivanları 1 altın 1 kümüş ve 7 tane bürünç medal kazanıptır. Şeyle de toparların arasında umumi hasaptan 3. orun eyleptir. Türkmenistan üçin altın medali 60 kilogram ağırlıklı sportsmenlerin arasında yarışan Şamuhammed Qurbanov kazandı. Atabek Begmuradov kümüş medal kazandı. Görüş 17-nji we 27-nji sentýabr aralygynda Aşgabatda geçiriljek. Aziýa 2017 halkara sport biatdaşlygynyň programmasyna girýär. Özbekistanyň Merkezi Banky pul hasaplaşygyny ýeňilleşdirmek üçin täze 50 000 somlyk puly çykarmak kararyny ýygnan etdi. Merkezi Banky 14-nji awgustda ma'lum etmegine görä täze pul 22-nji awgustda dolanşyga girdiler. Täze pulun hümmeti yurdun Merkezi Bankynyň kursuna laýyklykda 10 Amerikan dollaryna barabar bolar. Gara bazardaky narha görä 7 Amerikan dollaryna barabar. Häzirki wagtda Özbekistanda iň ýokary hümmetli pul banknotasy bolan 10 000 som ýylyň başynda dolanşyga girdilipdi. Hindistanyň premier-ministri Narendra Modi yurdun halkyny habadançylykly we bütüwi yurdy döretmek üçin özüne ýardym bermäge ündedi we korrupsiýany ýok etmegi hem hökümeti gowy dolandyrmagy wada berdi. 15-nji awgustda yurdun Britaniýadan garaşsyzlygynyň 70-nji ýyl döwümini bellemek boýunça da barada eden bir sagatlyk çykyşynda Modi onlarça ýyllap dowam eden korrupsiýanyň soňuna çykmak meselesinde aýdyňlyk getirmegi wada berdi. Biz umutsuzlukta öwünip ösen hem bolsak ýa-da häzir biz ynam bilen öňe tarap hereketlenmeli diýip Modi New Delhi'den çykyşynda aýtdy. Ol öz hökümetiniň soňky aýlarda güýçlendiren tagallalarynyň çäginde garaşylmadyk derejede uly mukdarda nakt pulyň üstüniň açylanlygyny we haritler hem hyzmatlar üçin salgytlaryň gaýtadan gözden geçirilip öň hasaplanylmadyk milliardlarça dollaryň ykdysadyýete çekilendigini aýtdy. Şeýlede Modi Pakistan we Hitai bilen dartkynlyk gatnaşyklary başdan geçirýän Hindistanyň öz serhetlerini gowramagy ukyplydygyny aýtdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen